ijoolleen kaayyima soosaaf gambeellaa keessa wanta dudduufani biyyi keeyyaaneetiin nama goggorsuu jirraa waan dandeenyuun nama barsiisuu jirraa jedhan nakkoodha malkaan nu arge.
Barsiisaa Araggaa Shifarraa jiraata naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaati. Erga weerarri koroonaa addunyaa irratti mul'atee gara Itoophiyaallee seenuu dhagaame ji'oota lamaan darbee jalqabee jiraattota magaalaa Gaambeellaa naannoo isheef maloota ittiin COVID-19 irraa ittiin of eegan irratti barumsa kennaan jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Dargaggoo Salamoon Asaffaa qindeessaa waldaalee dargaggootaa naannoo Gaambeellaa fi hojii tola ooltummaa naannichaati. Dhimma tajaajila tola ooltummaa dargaggootaan kennamaa jiru irratti akkas jedha. Yeroo ammaa wiirtuuwwan hubannoo itti kenninu hedduu hundeessinee tajaajila kennaa jirra. Addabaabayii magaalaa Gaambeellaa fi bakka namootni walitti heddummatanittis harka dhiqsiisaa jirra. Miinii miidiyaa banuunis hawaasa barsiisaa jirra. Amma aanaalee fagoo jiranitti deemnee barsiisuuf hanqinni maallaqaa nu mudatullee furuudhaaf wixinee qopheessinee qaama ilaallatuuf dhiyeessinee jirra. Maallaqaan matee argannus hammi yaadnee nuuf hin kennamne. Dargaggootni kunneen yeroo barsiisaniif harka dhiqsiisan waan namoota hedduu faana wal arganiif meeshaalee ittiin of eegan hedduutu barbaachisa. Meeshaalee kanneen guutuuf jalqabbiiwwan jiru. Hanqina meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii waan afaaniif funyaan ittiin haguuggatanii fi bishaanii jiru furuudhaaf qaama mootummaaf miti mootummaa dhimmi ilaalu waliin mari'achuu dubbatee jira. Dargaggoo Salamoon haaluma wal fakkaatu naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessattis uummata koroonaa irraa baraaruuf tajaajila tola ooltummaa kennaa jirraa jedha. Dargaggoon Ayyuubii Ayyaamii jedhamu waan ofii hojjete ibsuun jalqaba.
Jechaan jira hawaasa keessattis akka babal'inaan gahu gochaa jira. Karaa mootummaatiin immoo wanta kana akka isaan nu gargaaran karaa kanaan dhaamsa erguun barbaadani. Maaliif hawaasa keessatti babal'inaan wanti kun iddoo hundumaa dhaabbatee akka hawaasi itti tajaajilamu. Hawaasis immoo maashinii kana qaqqabame dhiqachaa jira baay'ee namatti tola. Egaa barnootas kennaatu jira karaa waldaa keenyaa. Dargaggoon tokko gaafa tolootummaa kanatti bobba'ee hojjetu sangiinsa baay'ee satisfaakshinii guddaa argata jedhee fiyaadha.
Dargaggoon biraa naasirxaa jedhamuu fi achuma magaalaa Asoosaatti tajaajila tolootummaa irratti bobba'u himus waan itti dabalu qaba.
Magaalaa Asoosaa irratti dargaggoonni baay'een tolootummaadhaan hojii garaagaraa hojjetaa jiru. Nus naannoo poolis koomishinii jedhamutti dargaggoota 28 taana haala kanaan jennee tolootummaa maqaa moggaasnee haala kanaan hojii garaagaraa hojjechaa jirra. Dhukkuba kanaan ilaalchise namoota hojii garaagaraa fi naannoo sanarra daddarbanii akka isaanitti harka isaanii miiccachuu danda'anii fi fageenya isaanii eeggatanii akka isaanitti deeman dhukkuba hamaa kanarraa akka isaanitti ofii isaanii eegan maatii isaanis akka isaanitti eegan barumsa sun ilaalla.
Dargaggooti magaalaa Gaambeellaa fi Asoosaa kunneen hawaasa isaanii dursanii dhibee daddarbaa kanarraa ittisuuf hojiin hojjetan kan isaan gammachiisu ta'uu himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee hubannoowwan dogoggoraa fi dagannoowwan akka jiran taasifamneerraa jedhan. Hawaasni keenya hanga namni duutti eeguu hin qabu. Ogeessotni fayyaa kan barsiisan abbootiin kan gorsaniif nuti dargaggootni illee aduu saafaa keessa harka kan dhiqsiisnuu fi manaa manatti deemnee kan barsiifnuuf akka hawaasni jijjiiramu fooyyaa fiduu fi ilaalchisaas jijjiiramuu fi haa ta'u malee ammayyuu iddoo tokko tokkotti harka ol fuudhuun wal dhungachuu fi haalli ittiin walitti gobbatanii haasa'an ni mul'ata.
Dhukkubni kun biyya keenya akka biyya Itoophiyaatti namoota lamaatu argame namoota shatirratti argamedha. Namni hedduminaan qodaa garaagaraa bitataa suupparmaarkeetii mi'a garaagaraa lammata akka waan manaan baaletti godhetti siyaa'ee hubannoo madaa utuu hin qabaatiyyuu dhukkubadha ofirraa ittisuuf waan hedduu gochaa turanii ammuma irratti kan naannu namoonni baay'ee yaallessanii of eeggannoon akka du'anii sana hin jiru baay'ee rakkisaadha. Dhukkubni baay'ee dabalaa jira. Of eeggannoo isaan gochaa jiran immoo fageenya isaanii eeggachuu irratti harka isaanii miiccarachuu isaanii irratti. Baay'ee gadi bu'aa dha. Ofii keenya ofeettee namni biraan yoo hin eegne si gahuu danda'a. Hodhisuu danda'a. Kanaan amma danda'an waan guddaa gochaa jirra. Jiimii guddaan leenjisaa yeroo kanatti dhimmi cuqnee jirra. Karaa imalaallee waan kaffallu hin qabnu harka duwwaa akkasittiin taa'aa jira. Rakkina cimaa keessa jira. Rakkina fayyaa qofatu hin taane rakkina dinagdee cimaa nurratti gaggeessee jira. Kan yeroo gabaabaa keessatti mootummaa horii dhimmi ilaallatu kanarratti akka jalqabaatti irratti cimanii nuun dargaggoonni gama keenyaan amma danda'ame waan dandeenye gochaa jirra. Fuuldurattis ni goona amma rabbii dhukkuba kana nurraa deebisutti kanaan wantuun sanii hojii kana hojjennee dhukkuba kana roba gabaabaa keessatti dhaabbachuu qaba jedhanii yaadatamamuu dha.
Barsiisaa Araggaan immoo yeroo fageenya irraa nu argan isin hin barbaannu isinuu koronaadha yoo nu qabes isin irraa nu qaba jedhanii kan nurraa baqatanis jiru jedha. Akkuma namoonni hubannoo gaarii qaban jiran qilleensi Gaambeellaa waan oofu bakka ho'aa kanatti koronaan nama hin qabatu jechuun namootni dubbatan nu mudataniiru jechuun dubbata. Hanga hubannoon dogongoraa kun jijjiiramutti hawaasa barsiisuutti fufnaa jechuun dargaggoon kun himee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Milkaa Amboorraa.